The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
News kbira kenna Flynn Howie tal-Vibe FM Building. Mabxek marajti Steph u soċi stanet Vibe.
Marajtiex, et nismaħ, ma marajtiex.
Ejwa. Ħaj konna l-ewel Malta l-ħajtla fl-spazju.
Awejja.
Mela.
Vera.
Yes, għasta ta' min.
Min?
Mux Malti.
Ġifieri mhux Malti.
Eżin Malti mhux Malti ilu Malti għal sentejda basically Ċinis sewwa.
Allura kif Malti?
Għax kellu biżejjed flus biex ixi ċittadinanza meta tagħmlu l-iskemm għall-gvern. Imma isma'. Malti xorta wieħed tiela hemmhekk fl-ispazju jirrepreżentana bħala pajjiż. Ma nafx għalhekk tar immaġnajt li stajna nibatu l-ħadd ieħor ta' jiġifieri jirrepreżentana f'din biċċa xogħol.
Bħal xi, bħal min imma.
Yeah, I mean. Aileen Montezin? Alla le! Alla le! Issan dal-website futuristic fl-affarit fil-teknologija, tifem?
Imma li xtittibata jem?
Għax, again, minija reprezentanta aħjar għal-pajizna minn Aileen Montezin, hija tiela.
Għax ħadd irrepreżentana mal-aljeni?
Alla le! L-ewwel ħaġa li tagħmel meta tara aljen tagħmilhom waħdek. Ara Doris!
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Ħaġa waħda biss ħanejt. One, li biju jekk intom qed intisimgħu kemm intkom snowflakes għax neħejtu l-kummenti kollha li hemm il-kelma kant fija.
Mhux sewwa.
U żgur li mhux sewwa dik.
Mhux sewwa, qed twaqqgħuna l-lingwa tagħna.
Imma parti twaqqgħuna l-lingwa tagħna, ħanejdulek ħanejdulkom kelma bil-lingwa tagħna. Grazzi. Għax grazzi tal-marketing b'xejme.
Yes, jiena naħseb li apposta tagħmluha.
Xiex għax jridu l-Malta jerbħu.
Le, mhux għalhekk, mhux għalhekk, ma fil-verità eħe jiena hekk narada bħalma kont qed ngħidlek qabel. Li huwa free marketing plus li diva not down imma insomma.
Le diva not down, imma isma' inti kont qed tgħid li fuq alternattiva li jistgħu jagħmlu flok jibidlu l-kelma, għax issa dil-paniku tagħna se nagħmlu ħajkonna nbidlu d-diska, ħajkonna nbidlu l-kelma.
Diska ma nbidluhiex.
Mela inti x'tixtieq li nagħmlu.
Ħanaħsibha u ngħidlek.
Għax
hemm affarijiet għax nistgħu nagħmlu.
Inti kellek di ħabba tal-udjenza ħasra naħalluha vojta bħalmija di.
Għax ikantaw għan-nies.
Bla sens.
Tajba jkantaw għan-nies. Serving u t-punta l-majku jkantaw għan-nies.
Le, Steph, tux għalik bla sens.
Ux bla sens, tajba.
Iqpam il-videos fil-kċina, xaldaw l-affarijiet me għara għani jek san għamlu. Jek inti għan barra taħseb li nistgħu nsibu xi alternattiva, fil-kas let us know għax dejjem mhux se nħallu ilhom lix-xata tal-ibiju. Batinna Peter Carbonaro.
Oh, interessanti.
Chant.
Ok, mux idea ħażina. Kant bil-Franċiż.
I mean, 6 out of 10, naħseb. Serving Chant. Naħseb rejf l-immaġinazzjoni tiegħu qiegħda fertili bħalissa x'batinna di.
Serving.
Biex tiq nidħol ġo moħħu edha r-raġel.
Jien verament ma nixtieqx nidħol f'moħħu ma tafx naf għall-inqas fuq. Li bihom ma jistax jaqbdu magħna fuq għadik għall-inqas. Time it clear. Pum 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 pum.
To the rose. Tajba!
Femni!
Tajba!
Tija!
Do the rose! Bil-fil ta' kler!
Issek, jek jaqdu maħna issa li biju nejdu l-om bużunna do the rose! The Dry Vibes, da fu Lorenzo l-lum serving ħafna affarijiet fostom!
Serving 200 kg cannabis!
Leeeew! Ikkalli nid-delitja!
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Claire min Big Brother, hello. Jiena kienet tgħid qabel bħal speċi ta' kull ma kellha tagħmel issajjar u qasnadda f'jiena dik il-ħajja ngħixha kieku ta' like willingly ngħixha.
Ah, Claire kieku kuljum karbonara biss tiekol.
Imma kont qegħdin ngħidu għax issa inti qiegħda mbarr aw barra sewwa u inti qed tara x'inhu jiġri l-hemmu law inti segwejt xi episodes minn tiegħek.
Leta, ma segwejt. Għax bdejt ngħid jekk ħanarhom u ma jkunux eżatti kif ħassib kif ġiraw mġew. Għalli xed nisma? X'jiena nisma jiena?
Le, mhux mistoqsija għandna normali qegħdin nitkellmu. Imma inti qed jaqbdek xi FOMO issa li għadaw barra.
Ifimni, FOMO mhux daqshekk tax I'm happy to be back home mal-familja tiegħi u mat-tfal.
Aw jien nifhimha x'għan qalil id-dejja.
Xi x'qed tisimgħu intkom?
Xi
x'ara? I mean naf li kellha ġurnata media days ħieħa ta' jiġi fi ajjejt clearly. Ajjejt għal jista'. Mela, il-mistoqsija li għadha fuqhom kulħadd, inti kif qed tħossok issa li
basically
warrajt, kif qed tħossok li ġejt replacement Duda Rose issa.
Fimni, good replacement naħseb, fluffy therapy, vera ħelwa, u issa naraw naqra x'jiġri kelba ġoddar.
Inti taħseb li Big Brother għandu l-favorites tiegħu ejt il-verità.
Fimni, naħseb li. ċertu affarijiet li deru. Ma jien għandi l-favorite tiegħi bħalissa mhux inti Lorenzo f'dan l-ħsejjes.
Sewa, sewa, fuq id-din tiegħi!
Isma' jien ma nawx għalija tagħmel kummenti. The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe. Ta' xi se ngħidlu ġra dik l-istorja ta' meta marru jilagħbu tim nazzjonali Malti kontra l-Slovakkja u flok daqgħu l-innu Malti. Daqgħu diska ta' Linkin Park.
Kemm ma rajtix din.
Ma din waħda minn dawk il-iconic sewwa u parti minn hekk, jiena taf xi realizzajt li aħna l-innu Malti minn stan iskrepjaw minn qabel mishom daqgħu id-diska ta' Linkin Park. Għax dakinhar kulma minna tlifna wieħed xejn. Ma allura forsi ħallew diska.
Mela stanna naqra xina bħala mara li ma nifhem xejn fil-futbol sewwa. Jiġifieri din. Waqt li l-players din kolla fejn xhur xin iżommuh biex niftehmu.
Eżatt,
fil-bidu. U jgħodu jikkantaw.
Fil-bidu, eżatt.
All right, u minn flok l-innu Malti.
Target nam ta' Linkin Park. L-ewwel biċċa strofa.
All right.
Però, again, tlifna wieħed xejn biss dakinhar. Kieku daqqejnija kollha forsi konna ntuhom ħamsa.
Nirbħu.
Eżatti. U għalhekk qed ngħidlek mistna nagħmlu bħal tar-wrestling aħna niddeċiedu li flok ikollna l-innu Malti ikollna entrance music differenti. Jiena ngħidlek il-verità llum kellimt ma tal-video li jidheret jitħaq ma' Clayton Fajilla kien il-kapten dakinhar. U jiena qalli għall-ismani qalli jiena ħsad ta' jiġi fieri imma jista' jkun li tatni l-motivazzjoni biex nilgħab aħjar.
Arfuha mal-ewwel id-diska.
Le minn daqshekk u le u minn daqshekk arafa, imma ngħidlek qiegħdin nħu naħsbu waħda ħa naraw x'iex nistgħu nagħmlu replacement għall-innu Malti. Jiena nemmelli dan huwa l-ħin opportun biex nitfa' waħda bħal di. Hew pajxir darmani fimni ħanejtlek, I mean.
Wow. Didiska kbira kienet sewa. Mwada.
Mwada immaġinom il-players għaddejjinek qabel mwada.
Ma ma jkunux jistaw joqodu jizom, xismu jizom muħeġi. Ridu jċaqalqu.
Ma smani, jek tajjeb bizziet għal-karru ta' karnival, tajjeb bizziet għal-tim nazjonali Malti.
Naqblu, naqblu.
Inti il-piktijek. Steph, ma nafxek ma tafxek, ma rridu n-modifaw mill-players.
Le, għaw, dittik boost, ħanejt l-kala.
Dittik boost.
Tiftakar kienu jiduqqu għad id-diska f'nof zitri u kollok sabu ver kbir u timxi b'dil-bicċa. Tiftakar!
Niftakar, imma mus settik motivazzjoni.
Ittielek,
da. Steph, għanna bdejna nfittxu xaħġa simili għala, per eżempju. Mura rana kieku, tisma stadium ta' għali kollu. Jajjat u xalat sokna minn kulħadd!
Aħna la zokra nejdu sewwa.
Għala zokra, għala zokna, għala minn kollox, ġibu l-Arġentina b'Messi b'Maradona b'kulħadd. 16 intuhom. The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Għala tfajta did Mela. Għax t-fiskilt, memmu ġovja t-fiskel, isma l-lumu għara s-randan sewa u. Kelli bieċa xoħli jibsa x-namel. Kelli niprofa nġib il-sagrafiċu tara s-randan ta' zija titi.
Ok.
Issa, iprofa FMD, Steph, batit li voice note. Tejd li għaw, hi, tista ċempilli, għax ma nafx nibad voice note.
Bela! Sawek xoħli batitu li l-voice note, tejd li kek.
Għalek etnejd, l-ek imma. I mean. Ismu għada di.
Għatnekan 30 ġurnata ma noħuġ banana.
30 ġurnata ma noħuġ banana?
Iva, dik għan zomma.
Unbat wara xieġri? Wara l-irxox daqsek?
Le, għabat wara l-irxox għan pattita 30 ġurnata għalli għan banana.
Terġan l-inqasit sijati ti għajar minna għaxan dal-banana sistennew. The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
vibe. Għax il-mobile tiegħi għandu karattru veru ħelu. Kull mobile għandu karattru, fimt? Imma kull nhar ta' tlieta qisu tiħissija. U jibda jtella li ċertu videos ta' ċertu kategoriji ħamalli.
Tal-pastasi, tal-adulti.
Ule, ma stenna naqra.
Tal-lawn blu.
Ule. U jitilaw liġ dawk Instagram. Minnom dawk Instagram, ma naħsibx ta'.
Ġeneralment jispiċċaw jina xwom dawk minn Instagram.
Għalek, ule, mux dawk.
Fimni għadin jibbatu l-ek tal-parental advisory fuq tijek, ma jitfawx fuq dawk jieku.
Ok, fair, għandek punt.
Imma ġili forsi titħollok f'moħħok li l-fat li tikteb good morning kull filgħodu forsi.
Naħseb daġej in-nickname tiegħi morning.
Ejt il-verità.
Yeah.
Bat messaġġ u l-audio korrekt reġagħmel lilek hux vera.
Oj, jusrina kif ħanneħħilu.
Mela, ġeż biex ikonna da qegħdin għaddejna u hekk inti qed tistenna l-ikel ġej, għadek kemm bat il-messaġġ biex jiġbulek l-ikel u qed tilhom.
Da sektibt good morning, bonjour.
Give me a sec. It is a violation tal HRR min kert, man.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
Steph, jena kull darba nispiċa more down il-lob tal-MPL. Kull ħad l-istess ħagġeb dej saqsini. Dik tomijak fejn jeta? U jina nibda naħseb. Lissa wasa l-izbin biex niprofa nikkonvinċik titla l-ground. Dara, il-ħat, il-ħamrun, kontra it-team tiegħek il-mosta.
Għala t-team tiegħek il-mosta, għax jim il-mosta.
Ifimni.
Eks oppost taħdem il-ħaġa.
Mela, jina t-team tiegħek, per eżempju, l-birgu għax jina mill-birgu ma tantx hemm fejn tintelef fi għalbiċċa xogħol.
Hemm naqa' fejn tintelef tiegħek, imma insomma mirtux fuqha.
Imma, per eżempju, ara, jina nibda narak li għandek materjal tajb biex titla' l-ground. One, libsa l-blu diġà, add-on team.
Okay.
Il-kuluri tal-mosta, inti għandek idea l-kuluri tal-mosta huma blu.
Imma se naqra. Naħseb ta.
Għax
Santa Maria equals blu.
Eżatti, qed tara jiġifieri għandna dik hija waħda mill-dawk. Imma anki, pereżempju, trid tkun attenta wkoll se toqgħod tajjat. Pereżempju, huma jgħidu come on blues. Tista' tagħmel ili waħda malajja jgħajta tal-ground, pereżempju, ejja, ħajskurja.
Serjetà ħaġibni supporter tal-mosta.
Jekk ħajskurja u Steph, inti se tagħmel.
Come on blues!
Eżatti tara. Mhux tal-liek issa issa ħanejlek, ta' min titgħallem l-innu.
Għandhom l-innu.
U żgur li għandhom l-innu.
Tal-widna.
Come on blues!
Għate ċansi ta' xed gerfixa. Tidher li ma żżomx magħhom.
Għax jiena mhux mill-mosta.
Kemm isa Felicien Brinkat, tkanta.
Mela lek jgħidulhom God bless.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Illuma minna ġurnata jisu fl-ispazju jina u inti.
Kombinazzjoni ġojn jgħidek x'soltu tkun waħda hemm.
Eżatt, imma fl-ispazju għal raġuni vasti. Pereżempju għan nibgħatu l-ewwel ċittadin Malti fl-ispazju, rajt Malti mhux Malti, però bdejna ngħidu tipo l-film leġendarju Malta Geddin li inti qatt ma rajt. Antik is-xenarju. Ġejja meteorite lej pajjiżna u rridu nibnu tim ta' nies celebrities Maltin minn ħajtla.
Isma, stenna nara. Armageddon rajtu tajin.
Ija, ma Malta Geddin ma rajtux. Malta Geddin aħjar minn Armageddon.
Uwej!
Ħatħabbat il-Bruce Willis ma Joe D'Amico li għarra ma nejdlikx. Isma, min intella u kieku? Jina personalment il-leader.
Inti l-Eileen ħattella zgur, għax inti fissat fuq Eileen.
Eileen Montezin ħatkun il-leader u ħassalva kollox. L-istilla ta' show ħatkun.
Għala, zi, ma nafx, ta' jindiridu nitkellmu fuq, għax inti kif inti fissat fuq Eileen Montezin.
Ba nitkellmu fuq amma u kolla ħatkun l-istella ta' show ħajkun directed u produced minn għandha wkoll għax għala le.
Ew koll.
Jackie Losco.
Ejja, nitella l-Jack infimni, vara Jackie Losco.
Ejja, ma wkoll flight attendant tista' tmexxi jew tagħti l-instructions il kulħadd jiġifieri.
Jista' flight attendant tal Angel Spazio.
Jekk ħanibatu l-Jack ħanibatu Ron. Għala le, u dak tajjeb għax dejjem f'dak il-film żi kollhom bżonn dak il-wieħed li jekk jintilef fil-verità tgħidu hi ma tlifna xejn sugu. Jiena taf x'nixtieq. Għandna bżonn persuna min jagħmel il-kollegamenti ma' stazzjonijiet ta' Malta.
Hop.
Ejtli.
Davide Tucci.
Taf xiex? Naqbel miegħek.
Ejja, x'kien bilna waħda.
Imma mbagħad jekk jippreżenta bħalma kienet jippreżenta fil-Eurovision nista' ngħidu
lu isma' żommu. Żommuh.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.